רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მოსკოვში აგზალეს ალექსეი ნავალნის ანტიკორუფციული აქცია. ბელორუსიაში დააკავეს ეგრეთ წოდებული პარაზიტების გადასახადის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის ლიდერები. ფხენიანმა ახალი სარაკეტო ძრავა გამოსცა და ტილერსონის პეკინში ვიზიტის პარალელურად. ქალაქ მოსკოვის ადმინისტრაციამ აკრძალა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ დაგეგმილი ანტიკორუფციული აქციის გამართვა. ნავალნი 18 მარტს თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც მას ქალაქის ადმინისტრაცია ატყობინებს, რომ მოსკოვის ცენტრში დაგეგმილი აქცია დაბრკოლება შეუქმნის მოძრაობას და ინფრასტრუქტურას და დაარღოს მცხოვრებთა უფლებებს. სააგენტო ინტერფაქსს მოაქვს ქალაქის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის ვლადიმერ ჩერნიკოვის სიტყვები, რომ აქციის აკრძალვის გადაწყვეტილება საბოლოოა. ნავალნი 14 მარტს შეიტანა განაცხადი მოსკოვის მთავარ ქუჩაზე მსვლელობის გამართვის შესახებ, რომელიც კრემლთან აქციით უნდა დასრულებულიყო. ვარაუდობდნენ, რომ აქციაში 15,000-მდე მოქალაქე მიიღებდა მონაწილეობას. საერთო ჯამში ამ დღეს 53 აქცია უნდა გამართულიყო. ქალაქის მეზობლებს არ შეუთავაზებიათ სხვა ადგილი, რასაც ნავალნი უკანონობად მიიჩნევს. კორუფციასთან ბრძოლით ცნობილმა აქტივისტმა და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოწინააღმდეგემ ალექსეი ნავალნიმ დეკემბერში განაცხადა, რომ 2018 წლის მარტში მონაწილეობას მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, პრეზიდენტი პუტინი მეოთხე ვადით მოიპოვებს გამარჯვებას. ბელორუსიაში დააკავეს სუმცირე სამი ორგანიზატორი საპროტესტო აქციისა, რომელიც გამართა კამათის საგნად ქცეულ ახალ უმუშევართათვის გამიზნულ გადასახადთან დაკავშირებით. სოციალური პარაზიტებისთვის გადასახადის დაწესების მოწოდებით პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო გამოვიდა. გადასახადის დაწესების იდეას აპროტესტებს ასობით მოქალაქე. მიმდინარე თვეში შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მკაცრად გააკრიტიკეს ლუკაშენკოს მთავრობა საპროტესტო აქციების მიმართ გამოჩენილი ზეწოლის და სიმკაცრის გამო. ჩრდილოეთი კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით ქვეყანაში ჩატარდა ახალი ძლიერი სარაკეტო ძრავის გამოცდა, რასაც ლიდერი კიმ ჩენ ინი ქვეყნის სარაკეტო მრეწველობის ახალ დაბადებას უწოდებს. ეს განცხადება გავრცელდა 19 მარტს იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პეკინში ატარებდა ოფიციალურ შეხვედრებს. ძრავის გამოცდის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამდე ტილერსონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ რეგიონში დაძაბულობა სახიფათო დონეზეა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, სარაკეტო ძრავის გამოცდას ქვეყნის ლიდერი პირადად ხელმძღვანელობდა. აგენტო არჩელებს კიმ ჩენ ინის სიტყვებს, რომ მალე მთელი მსოფლიო იხილავს დღევანდელი დღის დიდი გამარჯვების მნიშვნელობას. ანალიტიკოსების შეფასებით საქმე სავარაუდოდ გვაქვს გრძელი რადიუსის რაკეტების ახალი ტიპის ძრავასთან. პეკინში ვიზიტის დროს ტილერსონმა 18 მარტს განაცხადა ვაშინგტონი ითანამშრომლებს ჩინეთთან საიმისოდ, რომ რეგიონში კონფლიქტი არ მოხდესო. ტილერსონის ტურნე აღმოსავლეთ აზიაში ასევე მოიცავდა იაპონიას და სამხრეთ კორეას. ვიზიტების დროს განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩებოდა ჩრდილოეთ კორეის საკითხი და შეშფოთება, რომელიც ამ ქვეყნის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას უკავშირდება. ერთი დღით ადრე ტილერსონმა თქვა, რომ ფხენიანის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში საპასუხო ზომად სამხედრო ნაბიჯებიც განიხილება. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პარალელურად ტვიტერით დაწერა, ჩრდილოეთი კორეა ძალიან ცუდად იქცევაო. 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუსიკოსი და მომღერალი გია ჭირაქაძე, როგორც უწყებიან გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა იყო. გია ჭირაქაძე წლების განმავლობაში იყო პოპულარული ანსამბლის ქართული ხმების წევრი, შემდეგ ანსამბლ დიელოს წევრი. მას ასევე ხანგრძლივი სატელევიზიო კარიერა ჰქონდა, 18 წელი მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე. გია ჭირაქაძე იყო საქართველოს დამსახურებული არტისტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი. 2016 წლის 21 სექტემბერს მომღერლის დაბადების დღეზე თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მისი სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. მისურიში 90 წლის ასაკში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკენროლის პიონერი. ბერიმ, რომელიც მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი იყო, ჩაწერა ისეთი უკვდავი ჰიტები, როგორებიცაა Roll Over Beethoven, Maybe Line, Sweet Little 16 და ბევრი სხვა. Just let me hear some of the drunk and მის სიმღერებს ხშირად წერდნენ ცნობილი მუსიკოსები, მათ შორის ჯგუფები ბიტლსი, როლინგ სტოუნსი და ბიჩ ბოისი. ჩაკ ბერის ბევრი მიიჩნევს როკენროლის დამფუძნებლად. ჟურნალ როლინგ სტოუნმა ის 100 უდიდეს გიტარისტს შორის მეექვსედ დაასახელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. So sensual, so
Yeah.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nun yüz programı 1. Dünya Savaşı'nın 100 yılına hasredilmiş verilişler silsilesine başlayır. İlk veriliş 1914 yılında yaranan ve ister bütövlükte Azerbaycan'ın, isterse Cumhuriyet'in harp tarihinde önemli yeri olan Tatar Atlı Alayı'ndan söz açır. O zamanlar adı dillərdə gəzən bu alay 1. Dünya Savaşı'nda əsasən Azerbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə olub. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə dək niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt idimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yiyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus Bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranması alayın taliyinə necə təsir göstərdi və nəhayət 1-ci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. İzin bələdçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik.
Sağ ol.
Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyədək niyə öyrənilməyib, Səbuh müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dönəmində ümumiyyətlə Birinci Dünya müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir, hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında. SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada, onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni, daha çox biz ona əsas götürmüşük ki, 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar, elə bundan da ütada çağırılmırdı. Amma əslində...
Biz o həmin dövrdə, yəni Cumhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki, generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq imperiya çoxsaylı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra, yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olunurdu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı məsəl üçün var idi, onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmiş Zaqafqaziya alayı var. Daha sonra hətta imperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni, xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də 1-ci Dünya müharibəsində olan Tatar adlı alaydır. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu. Yəni, təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səylər qoydu. Amma bu alayın arxasında deyənən milli burjuaziya da olur. Ən az onu qeyd eləmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi.
Uşaqlar,
bəli, Məhəmməd bəli və bir çox bizim zadəganlar uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu alay müharibə yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələnəndə bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtdı. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtdı, Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlıdır ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görülür ki, bu alay ilə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni bizim deputatlar Tiflisdə mayanın 28-sində müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin idilər ki, həmin binanın həyətində bunlar bu alay qoruyur. Yəni nə başlayıblar nə nə müvəqqəti hökumətin, nə başqa mürtəca qüvvələrin provokasiyaları vəsə mümkün olmayacaq. Burada, yəni bu alay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu alay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu alay sonra Rusiya ordusunun Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinin tək silah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni burdan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, bolşeviklərə verilirdi. Müsəlmanlar, yəni Azərbaycan əhalisinə verilmir. Bu alay həmin hərbi hissələrin tək silah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu elədilər. Daha sonra onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, və zabitlər var idi. Və maraqlı ki, bu alay həmin dayaq fundament rolunu oynadı. Alayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı alay qoyuldu.
Onda icazə verin sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim. Qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu alay niyə Tatar alayı adlanırdı?
Bu ümumiyyətlə imperiyada Azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar deyilir, müsəlmani Qafqazı ya Persa, amma çox az halda deyilir. O da Türkmən çayı yaxın dövrlərdə Qafqazki Tatar termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski Konne Polkoyumuz. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o Tatarlar Azərbaycanski Tatarski dialektdə hərbi andı qəbul etmədilər. Yəni
hərbi
bu demək ki, onlar dərk eləyirdilər ki, biz onlara Tatar da desək, amma bunların dilləri Krım Tatarları, Qafqaz Tatarı, Kazan Tatarı fərqlidir və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd eləmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə söylədiniz?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncə arasında stansiyada toplanardı və orada adı belə qoyuldu, Pervi Karayazinski Pol, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı, Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq, alay toplanmağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipinə elan edirik, gələn gəlsin silah verib, olay gedir döyüşə. Çox maraqlı bir məqamda 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Könüllülər, yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanma, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax Borçalı bölgələrindən. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermə söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdı, təmin etmək lazımdı. Ona görə elə bir alay bəsələdi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər. Sözləmək
istəyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idi mi alayda?
Bəli, o şərt, əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslanıb. Yəni bunu tədqiq edəndə aydın oldu ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni ən azından yəni bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmə hərəkət etmə imkanı verildi. Yəni bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli geyimi əsasında formalaşmışdı. Yəni bu kitabda biz o fotoları verdik.
Elə soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuh müəllim görək döyüşçülər o vaxt nə geyinirdilər, nə yeyirdilər.
Yəni bizim Azərbaycan
necə döyüş atılırdılar?
Yəni bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsində birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni bu alay qatıldı Qafqazka Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni nəyə görə Mixail? Yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyüdü, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi var idi. Sonra bu alayın tərkibində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə Azərbaycanlı zabitlərin sayı 8-10 10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyətlə əsgərlər azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri-millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Yəni, bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplanmışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər, Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar, Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov, bu adam yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd eləmək istəyərdim, bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiyona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldılar, indi hardasa şəxsi kolleksiyadır.
Yox,
biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutabildim sənin açıq.
Çox təəssüf. Yəni, çox təəssüf. Nə güzəl eksponat olardı, deyil mi?
Tam razıyam. Yəni, bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə, yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni, bizim dilimizi
bilirdi. Bir məqam da var. Yəni, ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandiri muavini, yəni Sovet dövrünün komissar deyilirdi müxtəlif bu formula. Əsaslanır bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Hı-hı. Yəni, icazə verilmişdi.
Yəni, Məhəmməd Hariyə, deyil mi?
Çox maraqlı. Yəni, bu insanın seçilməsi özü çox maraqlı.
Necə oldu Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya öz millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt odur ki, buranın mollası dini təhsili olmalıdır. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınırdı. Elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni, millət ifadəsini ən çox bəlkə istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairlərdən olub. Bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqam da var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibədən aparırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətlənmədilər. Yəqin ki, həmən bu qorxu var ki, həm din baxımından eynidilər, həm etnik baxımından. Ona görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətində, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına qarşı, indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. Alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında, 1914-cü ilin. İyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bir, bu alayın ştatları gəlib. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi. Və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeydim ki, misal alayımızda bir fransız belə xidmətlidir, Charles Testenoir. Yəni Azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtiyaşlanır ki, necə olursan bu alayda xidmətlənmək istəyirsən ki, bu insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm icazə verin, vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin orada da vuruşum. Və icazə verin, Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçisidir. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər, o cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı bizim adət-ənənələrə, qavramışdı və bizim alayda da xidmətlərdi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ildə imperiya parçalananda rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylarda alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana bizimkilərlə bərabər. Onun dostu alayın zabitlərinin olan İdris Ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni çox maraqlıdır, burada həmin bu fransız Azərbaycan vətəndaşı olub, cümhuriyyətdə yaşayıb, orada xidmətliyi 1920-ci ildə bizim Respublika bolşeviklər tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü, qayıtdı Fransaya ki, mən bolşeviklərə qulluq edə
bilmərəm.
Bir başqa şəxsiyyət də var. İrland mənşəli O'Brien de Lassie. Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir. Sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəm, məhz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmətlim, bizdə xidmətlədi. Sonra isə taliyyə isə artıq yəni Sovetlər dövründə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri-millətlərdən olan zabitlər biografiyası, yəni hər biraz qalıb bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti sonralar Sovetlər imperiyasına qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyərdim ki, həyatlarının sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibində yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq regionuna tərkibində səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmək, Azərbaycan alayına xidmət etmək, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmədilər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalı. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Mən onu da qeyd etmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub. İstər təbii fəlakətlərlə üzləşiblər, məsəl üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çovğana düşdü alay, amma yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmadı. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu. Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmadı.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işıq üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar Atlı Alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci ilin payızında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələkçisi Tatar Atlı Alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin. Hansılarını belə şad edəyəm?
Zeynal bəy Sadıxov, Osman Ağa Gülməmməd. Osman Ağa Gülməmmədov yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə də təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni onun sənədlərinə təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni Nuru Paşanın şəxsən bu insana orden verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya birinci daxil olan süvarilərimiz sırasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü. Yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub. Onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonra Borçalıda olub, tərtib etdiyi dəstəyi ilə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim Nəzərlinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqillik ideyasında sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikanın hakimiyyət dairələri ilə onu Sovetlərə təhvil verirlər və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyn xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alay daxil idi. Qafqaz atlı diviziyasının tərkibində, diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiyanın bir çox orden medalları ilə bu insan burada təltif oldu. O cümlədən Georgi silahı ilə, yəni yəni qızıl silahla tərtib edildi. Sonra qızıl silahla tərtib olunanlar sırasında biz Cəlal bəy Sultanovun adını görürük. Bizim yəni zabitlərdən də ən az məlumatı olan zabitlərdən. Alay tərtib olunanda imperatorun müraciətinə bir məktub var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistr idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşda iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasını siz bəyək qayətli, yəni uniforma söhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazarları olanı çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımızdır.
Papağ? Motal papağ?
Yox, motal papağ ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində buxara papağ.
Buxara.
Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı pagonlar var idi. Qırmızı başlıqlar giyinirdilər və pagonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı.
Bəs hərbi and?
Hərbi andı, yəni mən gedildim ki, o hərbi and var, yəni imperiya, imperatora sədaqətlə bağlıdır. Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı. Özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı sözü istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya imperiya ordusunda biz fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamanın bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlədər zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin, bunu ləğv eləyin. Hərbi sən komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı. Və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağa daha üstün tuturduq, nəinki Rus əskərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyni ilə cavab verirlər və çox maraqlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansısa bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqovçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onunla gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb, dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər bu, yəni, faktiki olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi, dost münasibətləri, yoldaş münasibətləri. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplar göstərilmişdi. Evet. Bu prinsiplar milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdi. Ona görə də bu alay həm Rusiya hərb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdü və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasibət, daxili münasibətlər olmuşdu. Tatarlarının bu döyüşləri ilə bağlı, paltarayın strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışmaq olar. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, ona qeyd edim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyükdü. Döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəzedici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alaya göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayını adını qaytardı və əmr də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti Birinci Dünya Müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur. O cümlənin düşməni məhz elə bu adla da qalsın. Yəni,
yəni qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar adlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan adlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni onların burada sıravi kimi xidmət xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburqun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, Rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə. Kitab çap olunub.
Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusu hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olunub
qurtardı? Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmalar var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibəyə münasibəti. Yeni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmayıb. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeyd edeyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərdi. Milli müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şəraitə çox maraqlı. Cari Zeynalabdin Tağıyev başda olmaqla bizim milyonçular və maarifçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınlara Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni imperiya iləyirsiz, siz iləmirsiz, biz iləyəsiyik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmin bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edim ki, hələ bu 15-16-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, Qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni, onları əhali toplaşdı, işdə verdilər, evdə verdilər. Yəni, öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlarda araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitabda çap olundu. Sənədlər əsasında Azərbaycanlıların bu qaçqınları göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni, oxuyursun və yəni, nizan belə tükür, bəşir, hansısa bir sadə insan yazır ki, bu qaçqınları kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni, belə bir kömək biləyənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət azərbaycanlıların Çanaqqala döyüşlərində iştirak edir. Yəni bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni belə bir, yəni Birinci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövr üçün bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. Üç nəfərin hamı bəlkə də adlarını tanıyır. Əli Ağışıq, Linski, Hüseyn xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunda böyük rütbələrə nail oldular. Şıxlinski 10-cu ordu komandanı idi. İkinci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyn xan Naxçıvanski qvardiya süvari korpusunu. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənildi. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması azarlaşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyn xan Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bir nəfər Çeçen Əliz xan Əliyev. Yəni Əliz xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub Şimali Qafqazda, Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub, məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə hələ işdə aparılmalıdır.
Da çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm həm tədqiqatlarınıza görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun. Bir məqamı da demək istəyirəm sənə. Məsələ burasında ki, mən özüm, yəni orta əsr Azərbaycan hərb tarixi ilə məşğul olmuşam bu istiqamətdə dissertasiya məqaləm və sər. Amma sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt-Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əslində yəni bunu yazmaya bilməzdim, amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrdən bu alayla, bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər daha çoxdur. Mən bir coğrafiyalar baxımından, həm də ümumi tarix baxımından.
Oldu, sağ olun.
Sizə sağ olun.
Birinci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatar Alayı adı ilə düşən Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayılı və Zeynal Məməd. Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminit qadatsema, romelits momamzades kön makollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanuli samsakhmata.
Radio Tavisuqlebis mikrofonit mtel sakartveloshi.
Zalyan aghelvebuli var, arshiliba ra ukve metis motmena ra, zinavs khals.
Regionuli problemebi da siakhlebi chveni korespondentebisa da mati respondentebis tvalit.
Akhla itqvis katsi 54 ra ario itqvis, magra ar aris es ase.
Როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბისთვის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო